Slušajte Radio Beograd 1, sada je 17 časova i 9 minuta, ova emisija u središtu pažnje. Ja sam Sloboda Nikolić, dobar dan. U ponedeljak, za nekoliko dana, 1. aprila, počinje upis đaka prvaka u osnovne škole. To je važan događaj kako za buduće učenike, tako i za njihove roditelje, bake, deke, tetke i, da ne nabrajam dalje, prvaci su mali, ali njihov svet je često poprilično velik. Dakle, o tome šta sve čini svet prvaka i kako im pomoći da školu prihvate kao jednu od prvih velikih pravih obaveza, razgovarat ćemo sa našim gošćima. Naše gošće su, sve dobro poznaju i sve znaju odgovore, moguće odgovore na ova pitanja. Direktorka osnovne škole Radojka Lakić, Vesna Vučićević, predsjednica Društva učitelja Beograda, Zorica Vukajlović, direktorka ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar, Snežana Knežević, učiteljica iz osnovne škole Mika Antić, Lucija Roganović. Sve, dakle, imaju puno iskustva i sve su posvećene radu sa decom, tako da ukoliko želite da se posavetujete sa njima, slobodno se javite na naše telefone, pretpostavljam da ih već znate, 011-322-5299, 011-322-5499. Dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi je da ste došle. U ponedeljak je taj veliki korak. Roditelji sa učenicima pored sebe, malim budućim, dolaze u školu i formalno se upisuju. Ne znam da li je potrebno da podsjetimo, da kažemo da su to sva deca koja imaju više od 6,5 i manje od 7,5 godina.
Upravo tako, to su deca koja u periodu od 1. marta do 31. decembra 2006. godine, oni se upisuju pune 7 godina i isto tako se upisuju deca koja do kraja 1. septembra imaju 6,5 godina.
To je bila tek da kažemo direktorka osnovne škole Mika Antić, Lucija, ne, nije to, bi to bila direktorka osnovne škole Radojka Lakić, Vesna Vučićević. Predsjednica organizacije, asocijacije učitelja Beograda, Zorica Vukajlović, koliko ima đaka, koliko ima učitelja, koliko je, o čemu govorimo?
Poštovanje svim vašim slušalcima, osim što sam predsjednica Društva učitelja Beograda, da bih bila na tom mestu, morala bih biti učitelja, to jesam i radim u školi Veljko Dugošević na Zvezdari. Pa i đaka i učitelja ima mnogo. Sad ne znam ko se u poslednje vreme množi više, ali ja se nadam da kako vreme ide nećemo padati ni mi ni oni. Po nekim statistikama koje čujemo u medijima, deca je sve manje za upis, a mi se sad svi nešto trudimo da nas bude onako da budemo na svakom mestu, u svakom trenutku, u medijima, u svojoj okolini i da pospešimo, jel, boljitak svako svoje škole i svako svoje najbližoj okolini. Tačan statistički podatak, pretpostavljam da ima Ministarstvo prosvete, direktori, znači neko ko bi se zvao vrh u ovoj zemlji, a mi učitelji, direktori, svi u svaku svojoj školi se zaista samo trudimo da svoju školu, sebe, svoju okolinu prikažemo u najboljem svetlu i da na taj način započnemo 1. april, iako je dan šale, dan uopšte nije šaljiv za nas, vrlo je ozbiljan za sve i zaista se trudimo da ga tako i osmislimo i dočekamo prve buduće prvake.
Zorica Vukajlović, ajmo da čujemo i recimo Luciju Roganović. Hoćete li vi sad primiti prvake ili gde ste vi u tom?
Ja sam trenutno učiteljica prvaka, neposredno u kontaktu baš sa tim najmlađim i najslađim uzrastom u osnovnim školama. I evo očekujemo, znači, da nam se upiše nova generacija. O broju dece još uvek nemamo informaciju, tek ćemo videti kad počnu da dolaze roditelji u školu, da zakazuju termine za te prve razgovore sa pedagozima i psiholozima, pa ćemo onda videti kakva je situacija i koliko će uopšte dece biti upisano.
Ajmo da čujemo i Snežanu Knežević, direktorku ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar. Videli ste svake godine u ovo vreme i onda kasnije, početkom septembra, vidite te zabrinute lica roditelja, veseli ponekad u nezverenu decu koja ne znaju šta ih čeka. Ove godine je tako, ali uvek nekako iz škole stiže ta poruka, ne brinite se, ne skirite se, bit će sve u redu.
Pa naravno, to jeste naš posao, da jedan od najljepših trenutaka možda u odrastanju dece, ali istovremeno i naj razlog za zabrinutost roditelja učinimo što bezbolnim, što prihvatljivijim za njih, i ne zato što hoćemo da ih tek tako relaksiramo i opustimo, nego to zaista tako i jeste. Nisu deca ni tako, ne bi se složila sa vama da deca ne znaju šta ih čeka. Već nekoliko godina unazad deca prolaze u predškolskim ustanovama jednu vrstu pripremnog programa koji ih polako vodi u svet znanja i obrazovanja. To naravno nisu potpuno identični sistemi, ali jeste jedna prva stepenica u njihovom obrazovanju. Meni se čini, iz iskustva koje imam, da je mnogo veća panika i trema među roditeljima nego među decom. Iskreno rečeno, to je dobro, jer je nama i jeste u opisu posla, nama odraslima, da se brinemo, sekiramo i pravimo paniku. A oni koji treba da u taj svet obrazovanja uđu što rasterećeniji i otvorena srca za usvajanje novih znanja i veština, to nisu, i to je tako i treba da bude.
Da li bi neko od vas poželio da onako da objasni ukratko šta ta deca koja sad polaze u prvi razred osnovne škole, šta treba da znaju? Sa kojim veštinama ili znanjima mogu da uđu? Da, izvolite.
Pa znate kako, kao i svako od nas odraslih koji ima svoje određene veštine, znanje i umenje, tako i dete u tom periodu i tom uzrastu ima svoje znanje i umenje, ali ono što je osnovno, svakako ga ne treba učiti školskom gradivu i onome što se radi u školi i onome što će raditi učitelj koji je pre svega kompetentan i obrazovan za to. Ja imam običaj da kažem da ih uče životu, znači svim onim životnim situacijama koje nalažu jednom detetu da bude u novoj sredini samostalno, da novu sredinu ume da prihvati, da se sa novom sredinom saživi, novim drugarima, učiteljicom, zgradom, školom. Neke škole nemaju tu sreću, ili kako ne bih je nazvali srećom, nemaju tu čast ili šta god, da imaju svoje predškolske grupe u svojim školama, već im deca dolaze iz vrtića. Kod mene u školi je slučaj da imamo predškolske grupe, pa oni upoznaju. Ali znate kako, danas je proleće, zašto? Pa ajde da pogledamo, sve je ozelenelo. U ovom studiju se nalazi, ne znam, televizor, hajde da vidimo čemu služi. Ispred nas je mikrofon, a mikrofon služi tome i tome. Znači, prosto deci objašnjavati sve one neke neposredne stvari koje se nalaze i događaje oko njih, ne bi li oni to umeli da primene. Slova, brojeve, sve ono što je kompetencija jednog učitelja, svakako će svako dete savladati, pa i ono dete koje, kako god se to sad zvalo, posebne potrebe ili je bilo u inkluziji, znači i ono će napredovati svojim tempom. Naš cilj svih ovde, sigurna sam, i u zemlji Srbije, da svakom detetu pružimo da napreduje i dosegne svoje umenje i znanja onoliko koliko ono može i za pola promila preko. Sve što ne uspemo u tome nije dobro, a sve što uspemo je sjajno.
To je Zorica Vukajlović i Lucija želi, takođe Lucija Roganović da se priključi.
Da, ja bih negde posavetovala roditelje da ni oni nemaju razlog za paniku. Prosto stvar je prirodno normalna, svi smo kretali u školu i treba da budu svesni da svoju paniku i takako prenose na decu i prosto i njima negde stvaraju problem i otvaraju mogućnost da i oni postanu zabrinuti. Što se pripremljenosti dece za polazak u prvi razred tiče, i roditelji treba da znaju da za to decu pripremaju od rođenja, za polazak u školu, i da su deca za tih 7 godina puno toga naučila i savladala, a ono što mogu da urade za ovo vreme, ako misle da treba da se dodatno posvete, jeste da ako poznaju, a poznaju sigurno dobro svoju decu, da im pomognu da se što više osamostale, da stvari koje dete tog uzrasta može samo da radi, da mu dozvole da to samo radi, kao što je oblačenje, presvlačenje, kao što je brisanje nosa, kao što je vezivanje pertli, zakopčavanje dugmića, znači neke životne veštine koje će detetu mnogo olakšati boravak u sredini u kojoj je jedno od 25-30 učenika i bit će mu lakše ako je osposobljeno da te neke životne stvari uradi samo. Naročito tu su i, naravno, tu su i predznanja koja treba da poseduje, ali čitav prvi razred jeste u stvari negde uvođenje deteta u i proširivanje svih tih znanja koje u stvari ono steklo do 7. godine.
I to je očekano toliko važan događaj u životu svakog deteta da svi to pamti, izvolite.
Ja se zaista slažem da je to jako, jako uzbudljiv dan, ulazak u školu. Nažalost, naša škola nema predškolsku grupu, ali se trudimo nekako unapred da taj dan, taj ulazak u školu bude nekako što spontaniji. Pa imamo praksu da organizujemo novogodišnju priredbu gde pozovemo predškolce, oni budu naši gosti, zatim u toku godine još jednom dođu pa budu gosti same dece, prođu kroz školu, uđu u učionice, pa kasnije naša deca školska, prvaci, četvrtaci, posete vrtiće nekim aprilskim maskimbalom, tako da već postoji neko druženje, kontakt, da oni budu opušteni, da im to nekako bude normalan prelazak i ta saradnja počinje ranije.
Ali opet ostaje zapamćeno.
Kako da ne, zapamćeno kao jedan veliki dan, veliko je uzbuđenje na licu deteta, na licu roditelja kada ulaze u školu, kada zakazuju, kada dolaze na prvi razgovor kod pedagoga, ali to uzbuđenje nekako deluje svečano. Tako da se i mi u školi osjećamo svečano i mi smo uzbuđeni i pozdravljamo tog prvaka, pozdravljamo roditelja, prosto nam je drago, počinje neko novo druženje, s nekim provodite 8 godina, izvodite ga na put i deo ste nečijeg života i to je prelepo.
Međutim, devojčicama i dečacima je budući Nole, budući su pobednici na onim matematičkim olimpijadama, budući, da kažemo, lekari, medicinske sestre i osoblje iz medicinskih ustanova, to su zidari koji će praviti zgrade u kojima će živjeti ljudi.
I ono što je najvažnije, to su budući dobri ljudi koje treba oblikovati da oni prvo budu zadovoljni i srećni, a onda uspešni na poljima za koja su predodređeni.
Ta deca se nalaze u nekom trouglu gde su važne ličnosti oni sami, njihovi roditelji i vi, nastavnici njihovi. Da li je to lako uskladiti? Ponekad teže, ponekad lakše.
Pa da, svakako da do usklađivanja mora da dođe, ali to je prosto nezamislivo. To je jedan trojac koji prosto mora da uspe i on uspe sa više ili manje problema tokom tog jednog ozbiljnog procesa koji počinje. Ali ja bih pre rekla da su deca u centru tog nekog trougla, da je okolina, treća sredina koja učestvuje u oblikovanju, odrastanju, vaspitanju, obrazovanju te dece uz roditelje i školu i da nam je svima zajednički interes da to dete koje je u centru bude sa što većim postignućima. Negde se potpuno, naravno, slažem sa svojim koleginicama. Ja se sećam jednog saveta koji sam i ja kao mama uznemirena, ali potpuno delim mišljenje i svečarski raspoložena na prvi dan polaska mog prvog deta u školu, imala, rekla mi je koleginica, pitala sam da li ja treba sad da sednem pa da ga naučim brojeve, slova i ostalo, ona rekla, ma nauči ga da veže pertle, pritom je moj sin zaista bio raspetlan i pertli u tom trenutku i ja sam se tog saveta zaista držala. Ja ne bi roditeljima govorila nemojte biti u panici, jer to je prosto nešto čega svi jesmo svesni da ne treba da bude, ali to je iracionalno, nad tim niko nema kontrolu i ta panika može da donese i nešto dobro. To jeste jedan važan trenutak u dečijem životu, to jeste savršavanje jednog razvojnog procesa i ulazak u jedan novi razvojni proces koji je bitno drugačiji od prethodnog. Panika nije obavezno loša stvar. Zato ja kažem, meni je važno da deca nisu u panici, a čini mi se da nisu. Upravo ovo čemu je koleginica pričala, i preškolske ustanove imaju obavezu da imaju saradnju sa školama. Dakle, to više nisu odvojeni sistemi. Mi smo svi deo jednog objedinjenog obrazovnog sistema koji počinje s preškolskim i završava sa visokoškolskim i ta obaveza se u interakciji škola i bliskih, fizički bliskih vrtića realizuje već nekoliko godina unazad. Zato to deci više nije nepoznato područje, čak ni fizički, a da ne govorim da nije ni sadržajno. Mnogo toga oni već imaju prilike da savladaju i da steknu kao veštinu i u preškolskoj ustanovi. Ako bi se usudila uopšte da dajem više kao roditelj neki savet roditeljima, to prosto pratite svoju decu, osluškujte i u odnosu na to na šta oni reaguju i kako se na vaše upute ili sugestije ponašaju i odnose, tako se ponašajte. Treba imati poverenje u njih, znaju oni i te kako šta i kako im prija. A onda će doći u odeljenje u kojima nesumnjivo vrlo kompetentne osobe sa njima rade, učitelji koji su baš tome obučavani, kako da od jedne tabule raze naprave jednu razvijenu obrazovanu ličnost koju će kasnije u drugom ciklusu obrazovanja predati u omili novih nastavnika.
Sve ste u pojednoj školi, međutim sve imate puno to tih poznanstva i profesionalnog druženja sa kolegama iz cele Srbije. Naš slušaju sada ljudi iz cele Srbije. Jesu li te vaše veštine, učiteljske veštine i znanja relativno ujednačene po celoj Srbiji? Je li to relativno onako?
Ne znam zašto se ja osjećam najkompetentnijom, valjda što sam predsednica tako velikog ili najvećeg društva u Srbiji, ali moram da vam kažem da Srbija ima sjajne učitelje. Da ono što sam ja imala prilike da vidim po Srbiji, pritom mislim znači i na jug i na sever i na istok i na zapad, to su bogami izuzetno kompetentni ljudi. Ono drugo, sad pošto su ovde ovi direktori, da pritegnete malo ove školske uprave i državu, da malo tim ljudima pomogne u onome što se zove opremanje škola. Hoću da kažem da su kolege daleko, daleko su njihove kompetencije iznad recimo onoga što bi se nazvalo opremljenost škola, bar u onom delu u kojem sam ja bila. I mislim da smo tu negde možda u disbalansu, inače što se tiče kompetencija, znači to mogu da kažem i prema nekim sadržajima koje oni šalju na razne konkurse, nekim našim razmenama iskustava, znači zaista ne možete vi ni po čemu, osim možda po nekom ovaj tamo mailu odakle stiže, da prepoznate da li je učitelj iz Beograda ili iz neke druge sredine.
Da li učitelj svojim đacima, prvacima, da je pre svega znanje ili pre svega emociju?
Prvo, naravno, emocije.
Pa mora ruku pod ruku.
Da.
Mora prosto ruku pod ruku, jer sve ne ide ili će ići mnogo lakše sa znanjem ako je ona praćena emocijom. Ostalom, to vam je neka vrsta odnosa koji postoji u porodici i vas će kao roditelja dete bolje pratiti i prihvatati savete ukoliko su oni u jednoj pozitivnoj atmosferi dati, nego ako ste namrgođeni onako strogo.
Dakle, to nije činovnički odnos u kome s jedne strane imamo...
To je samo nečinovnički.
Nemoguće je stati pred onako 25 pari širom otvorenih očiju, željenih znanja, milih lica, a prosto nemati emociju prema svemu tome. Ali svakako... Znači sa puno razumevanja i puno topline, ali i sa naravno neophodnim zahtevima stajemo pred decu i trudimo se da svako od njih napreduje maksimalno koliko može.
U ponedeljak počinje upis đaka prvaka u osnovnu školu. Naše gošće Lucija Roganović, Snežana Knežević, Zorica Vukajlović i Vesna Vučićević, sve dobro upućene u pitanje upisa škole i rada sa decom, to im je životni poziv. Moramo čujemo reklame, jednu pesmu, a vi, poštovani slušalci, slobodno se javite ukoliko želite neki savjet na naše telefone 011-322-5299 ili 011-322-5499.
Finger, finger, there's no working. Eko. Volite filmovi dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Vacuum Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode, postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Aprilu Madlenjanom u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messenger i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanom je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski bas i Stojan Krkuleski klarinet uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme: Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko u zemlji čuda najlepše ume da gubi? Bez koga se ne može? Koga čuva beli anđeo?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
I nastavljamo razgovor u emisiji U središtu pažnje u upisu đaka i o tome šta sve čeka male učenike i njihove roditelje narednih godina. Neke škole su bolje opremljene, neke škole nisu tako dobro opremljene, međutim, ne postoji pravilo. Ne zna se odakle će doći neka deca koja će biti drugačija na mnogo pozitivnih načina. Sve ste došli ovdje iz centra Beograda, ali nisu ni vaše, a ni sve škole u Srbiji jednako opremljene. Međutim, to nije nikakva garancija.
Garancija nije, ali svakako nije uslov. Bilo bi idealno da jesu i svakako bi bilo mnogo lakše za rad i nije sve jedno u kakvom ambijentu, od najbanalnijih stvari, kakve su klupe, stolice, da li je okrečena učionice ili ne, sve to je jako važno, znači da taj prostor bude što oplemenjeniji, što lepši, prihvatljiviji za dete, ali nije uslov da bi se dobro radilo. Ono što školu čini školom, to su ljudi koji sa decom rade i negde je tako gledano možda posao učitelja i najznačajniji, najodgovorniji, najvredniji. I ja sam svaki put iznova fascinirana kao neko ko u svom osnovnom pozivu je radio sa starijim uzrastom, kako to uspeju da od tih veselih malih mališana, prvo za početak ih nauče da sede u klupama, da poštuju neka elementarna pravila, da, a da onda...
Kad kažete, vi ste radili sa starima, vi ste radili od petog razreda.
Od petog, pa dobro, da, i u srednjoj školi, ali da, u predmetnoj nastavi svakako. Zato mi je uvek taj učiteljski poziv fascinacija i smatram ga možda najznačajnijim pozivom uopšte u svakom društvu, pa i u našem. I zato taj polazak u školu i jeste važan, ali je i zato mislim da roditelji mogu da budu manje zabrinuti jer zaista u dobre ruke šalju svoju decu.
A ko je nadležan za to da škola bude ne samo lepo okrečena, već da ima i sve što je neophodno?
Pa znam, mislim, zakonski za to su odgovorne takozvana lokalna zajednica, šta god to značilo u zavisnosti od dela Srbije o kom pričam, u Beogradu je to grad Beograd, u unutrašnjosti su to ili gradovi ili opštine. Ili opštine, ali onako kakva nam je ukupna ekonomska situacija, takav je i odnos prema školstvu, naravno. Sad, da ne licitiramo sad ko gde i više ulaže, ali toga ima i ja prosto ne želim da prihvatim činjenicu da su lokalne zajednice neodgovorne prema obrazovnom sistemu. Ne, prosto u granicama svojih mogućnosti oni u školstvo ulaze.
Ali evo Zorica Vukajlović veruje da lokalna zajednica i roditelji zajedno mogu više da daju za svoju...
Ja ću samo da kažem iz ličnog iskustva. Mnogo mi je lakše kad imam sve što mi je potrebno i kad uđem u učionicu koja je divna, sjajna i gde mogu da dočekam prvake onako bajno i sjajno. I svako od nas ljudi voli da
sad
radi...
Sad vi kao učiteljica, bilo odakle ste u Srbiji, zapravo
dakle.
Obraćate se svoji opštini, naravno, svom gradu
bilo
i
dakle
roditeljima.
Naravno, da sam prosto, znate kako, svako od nas voli i kad smo došli ovdje kod vas u studio, divno je što ovo lepo izgleda i kad odete kod lekara i kad odete u banku, gde god da odete, vama je ambijent nešto prvo što vidite. Znate, kad žena vidi muškarca ili muškarac ženu, prvo što vidi to je to, neki styling. Pa tako i ovde, znate, prvo što vidite, vidite kako škola izgleda s polja, pa onda unutra. Znači, ja ne mislim da će sjajno opravljena škola napraviti sjajnog đaka i dobrog učitelja. Dobar učitelj se rađa, pomalo se pravi, ali se pre svega rađa. Ovaj posao mora da se radi sa ljubavlju. I znate, sve drugo što kažemo je samo pridodato. Meni je fenomenalno kada imam sve što mi obezbedi, kogod to da treba da obezbedi, i mnogo mi je lakše i ja se onda, znači, samo bavim neposredno decom i onim što je meni super, na času uživam, radim, zabavljam se sa njima. To je u tom kontekstu i mislim da je svakome od nas na svom poslu i direktoru kad dođe voli da ima sjajan telefon tamo i sjajnu aparaturu i svašta nešto, da li je to kompjuter ili štampač, znači šta god to bilo. Ljudi, svi mi volimo da uživamo. U tom smislu mislim
djaci,
da i dete.
A molim vas lepo,
Djaci takođe u toj sredini, znate, ako vi nemate ime jednog deteta prvaka na zidu ili na panovu ili na nekom balonu ili na nečemu, leptiriću ili čemu god, znate, to je prvi znak pripadnosti njegove toj učionici, tom prostoru. Ako nemate, ne znam, ime tamo njegovog, ima amblem njegovog odeljenja, znači, pa dete je zbog toga tu. Znači, moramo ga smestiti u tu neku sredinu i pokazati mu, znači, da pripada. I mogu da vam kažem da oni prave razliku. Vrlo vole te svoje ambleme, onda se time hvale, onda idu u kući, onda upoređuju. Pretpostavljam da je to u svakoj školi kod svakog deteta. I svako dete voli stvarno da vidi nešto što je njegovo i što pripada njemu i to je ono, mi učitelji stvarno se trudimo da to nešto, što se kaže, sublimiramo i kad oni krenu kući da osjećaju tu vrstu pripadnosti.
Lucija Roganović, kako su vaše iskustva?
Što se tiče dočeka i prijema novih đaka, naravno da se prvo svi zaposleni, pogotovo učitelji koji dočekuju tu generaciju, potrude, kreativnosti nam ne manjka svakako, da taj ambijent bude topao i lep, da učenike sačeka i da ih sačekaju stariji drugari, lepa predstava, praktično učini se sve da se oni i tog prvog dana i svih narednih u školi dobro osjećaju i negde je opet na učitelju najveća odgovornost kada je to u pitanju. Negde da se dete i u učionici, i u klupi, i sa svojim drugarima osjeća dobro i kao deo tog kolektiva, da u školu i dođe sa pozitivnom motivacijom, a da se ona vremenom samo razvija i da škola bude mesto, u stvari, gde će se dete dobro osjećati.
Vesna Vučićević. Vesna, dotrimo još jednu malu temu koja možda za one koji polaze u školu i za njihove je važna. Nisu sva deca iste. Neko je veštiju u preskakanju konopca, neko je veštiju u računanju, neko u brojanju, neko ume lepo da crta, neko...
Apsolutno, svi smo različiti i tu različitost maksimalno treba i uvažavati. Dozvoliti detetu da osim onog obaveznog programa ima prostora da te svoje neke sklonosti razvija, da u tome uživa, da napreduje u skladu sa svojim potrebama i svojim sposobnostima. Učitelji to jako vešto, profesionalno, emotivno, kako god prepoznaju i usmeravaju. Baš čine da se dete osjeća dobro i da se osjeća svako dete u odeljenju da se osjeća uspešno u nečemu. A to je najvažnije. Svima nama treba neka potvrda, podrška da smo u nečemu jako dobri.
A možda pitanje za Zoricu i za Luciju. Da li je škola, da li je učiteljski posao posao podržavanja srednjih đaka? Da li tu ima, kako se tu snalaze oni bolji i oni kojima malo teže ide?
Ne. Ja trenutno u odeljenju imam i jedan ogroman disbalans, znači da ne poredim sada, ali baš onako jedno dete vrlo specifičnih potreba i kako bih vam rekla, u školi u kojoj ja radim i škole ove sa kojima sarađujem i sa koja sarađujem sa maltene celim Beogradom, imamo kontakte, ja mislim da ne. Ja i dalje mislim to opet zavisi od samog čoveka. Znate, čovek je čovek, pa i učitelj je samo čovek i mislim da ne. Da je lako, bolje to da me pitate, nije. Najlakše je da radite tako na jednoj liniji, ali je veoma teško da pravite razlike. Konkretno, evo, tu su preko puta nas i direktori, oni znaju da postoji IOP za darovite i mi svi znamo, kod mene u školi se pravi IOP za darovitu decu i imamo i sigurno sam da u vašim i uopšte u srpskim školama, jel, sigurno ima dece koje su darovite, koje se prosto radi, to nije ni malo lako.
Evo i Lucija isto želi,
prosto mislim da ne, definitivno ne. Stvarno mislim da je učiteljski posao nešto gde treba da pronađeš svako jedinki mesto gde je, znate, da dođe do svog nivoa. I da se našalim, samo pojedini u zemlji Srbije decu dele na odlične, neka su živi i zdravi, a učitelji to ne rade. Učitelji traže baš ono najlepše i najbolje u njima. Bar ono što ja znam.
Kod svakog učenika?
Pa, kod svakog, kod kojeg možete, mislim, vi se trudite i date sve od sebe. Sad nekad je nešto van vaše moći.
Snežana, ponekad nije lako, vi opet imate tu situaciju da gledate mnogo šire, imate velik broj đaka ispred sebe i ponekad nije lako uskladiti. Koliko god da se prave neki mehanizmi, različite očekivanja, različite mogućnosti, različite podsticaje koji stižu iz kuće ili iz okoline i sve to se slije na jedno mesto u školu.
Pa naravno, to nije nešto novo. Prosto to, škola je od uvek to bila. Naravno, u nešto težim društvenim situacijama, kad su krize kakve god vrste, to bude vidljivije samo ostalima. Kad je svima sve potaman, onda se manje i bave školom. Ali u kontekstu ovoga o čemu smo razgovarali, prosto hoću da naglasim da je jedno od merila za kvalitet rada nastavnika i kvalitet rada ustanove samim tim, upravo individualizacija nastave. Dakle, onaj nastavnik koji želi da svoj posao radi što kvalitetnije, prosto mora da ima individualizovani pristup svakom učeniku. Kod nas se to nekad malo pojednostavljuje i priča o inkluziji svodi, drago mi je da je koleginica to pomenula, samo na onu decu koja je potrebna podrška da bi dobacili do tog nekog proseka koji ste vi pomenuli ili se makar približili. Inkluzivnost znači apsolutno ista prava i mogućnosti za svako dete. Pa ako su moje mogućnosti da ostvarim prosek, tu mi priliku treba pružiti. Ako su mogućnosti koleginice pored mene da bude vanredno talentovana u jednoj od oblasti, onda je obaveza ono ko sa njom radi da je stvori uslove da se na tom polju razvije. Ono što se negde pojavljuje ko posljedica i jedne odomaćene prakse da je uspeh jedino merilo, uspeh kroz ocene jedino merilo učeničkih znanja i postignuća, a tome je vodio i način upisa do sada u škole i takozvani kvalifikacioni ispit i ostalo. Bacilo je potpuno u drugi plan to da mi svi imamo negde različitu nulu, različiti početak. Posao dobrog nastavnika je da svoje rezultate zasniva na utvrđivanju tog našeg početka i podizanju što više motke za svakog od deteta pojedinačno.
Vesna, koja je uloga psihologa i pedagoga u školi?
Svakako da je velika uloga, a oslonac su deci, oslonac su svima zaposlenima, neko ko koordinira, ko se nalazi u situacijama kada treba podstaći nečiju kreativnost, rešiti nečiji problem, znači prijatelj za sve. Naravno i za roditelje, to je jedan trougao u kome se kreću kompetencije pedagoga i psihologa između dece, roditelja i svih zaposlenih. Svakako da nam je jako drago kada imamo uspešno neučenike, učenike koji osvajaju nagrade i tako dalje, ali sada da se nadovežem na priču o tome da svako treba da dostigne vrh u nekim svojim mogućnostima. Postoje deca koju ja viđem u školi i ne znam njihove ocene, ali sam jako srećna što vidim da su oni zadovoljni. Znači, jedno zadovoljno dete, ono će dati sve od sebe i bit će mu dobro, bit će uspešno u svim oblastima, baš onoliko koliko može i koliko ga kreativan učitelj, nastavnik u tome podrži, podstakne, pogura, pomogne.
Da li su psihologi i pedagog one ličnosti koje su zadužene samo za krizne situacije ili samo za ekscesne situacije?
Evo, ja sam baš rekla da su to ljudi koji pomažu i u rešavanju problema i koji su kreatori jako dobrih aktivnosti u školi, raznih programa kao što su programi radionica, profesionalne orijentacije, znači učestvuju u svim segmentima, spremanju priredbi, realizovanju uspešnih časova, javnih časova, opet kažem i radionica, oni su tu.
Zorice viče, ne, nisu oni samo za krizu.
Mislim da su oni ljudi, kako bih vam rekla, ono, desna ruka naša, mislim, i leva. Prosto su to ljudi, kako bih rekla, bez kojih zaista nijedna škola ne može da funkcioniše. I ono što je meni posebno žao, postoje još mnogo ove profila, da sad ne kažem jedan, ali ljudi koji bi nama mogli da pomognu i da dobiju nekakvo, da li malo zaposlenje u školi, recimo logoped, ajde njega, bezbolno je da pomenem, ali bilo ko drugi. Znači, prosto mislim da sve stručnjake iz oblasti gde može da se pomogne obrazovanju, obrazovnom sistemu i svakom detetu pojedinačno, mi bismo svi onako, ja mislim, širom otvorili ruke i vrata škola, da to prosto može tako da funkcioniša. Psiholog i pedagog, to vam kažem, to su vam, kako bih rekla, najveći prijatelji u školi.
Od dok je roditelje počinje... i dece, bit će rečenica roditeljsko upućenoj deci, budi kao ja, nemoj da budeš kao oni drugi roditelji, ili recimo... Kako ti ne možeš, a ono dete koje sedi pored tebe može?
Aha, pa da, to je zamka o kojoj svi...
To su prave zamke, onako na koje...
Da, ali znate kako, negde mi smo društvena bića i moramo da imamo i neku meru stvari u svom neposrednom okruženju. Ne mora to obavezno da bude loše. Tako je interpretirano, kako ste vi rekli, da jeste, naravno... pogrešno i može da deluje destimulativno za dete, ali dete pravu meru stiče i gledajući druge oko sebe. Ali je jako važno razviti u detetu veštinu da se i samo procenjuje i davati mu uputstva precizna te vrste. Ja bi samo nešto imala potrebu da kažem. Kad su psiholozi, pedagozi u pitanju, njih prvo zakon definiše kao stručne saradnike. Dakle, ako doslovno, terminološki posmatramo, jasno vam je da su to jako važne i značajne ličnosti. Ali ono što smo možda propustili svi da kažemo, to su prve ličnosti koje dete kod upisa u školu najneposrednije upozna. To su oni sa kojima se obavi taj jedan prvi razgovor i susret i verujem da je to jako važno za decu. Naravno, oni to rade i profesionalno, ali i emotivno. Vidim da su najnasmejanije u školama, makar je moje iskustvo i psiholog i pedagog u vreme kad imaju najviše zapravo posla, jer treba se baviti tim kriznim situacijama koje ste vi pomenuli, ali istovremeno i razgovarati sa mališanima i praviti dobru procenu u kojih odeljenje rasporediti. Pa kad to već pominjamo, ima jedan kolokvijalni izraz koji mi koristimo i mi roditelji, zove se testiranje za taj prvi razgovor, zbog čega se dodatna panika i negde nepoznanice kod ljudi stvaraju, odnosno kod roditelja. Meni je bio jako simpatičan jedan tata koji je rekao, mene niko nije testirao kad sam ja pošao u prvi raz. Ja kažem, bravo, vi se onda toga sećate, ali neće niko testirati ni vaše dete. Dakle, to je jedan razgovor sa stručnim saradnicima koji ima za cilj da napravimo procenu dečijih potencijala. Niko ih neće propitivati matematiku, srpski i ostalo taman posla, nego kroz jedan osmišljeni razgovor će se napraviti procena šta bi bilo dobro okruženje za njih.
Polaskom u školu deca počinju da provode sve više i više vremena sa vama, a sve manje i manje vremena sa oni koji polaze u dnevni boravak. Oni već praktično od početka školovanja potpuno zamenjuju jednu sredinu za drugu i ta sredina postaje još važnija. Škola
konkretno kod mene u školi je tako. Znači, mi imamo baš, ne znam da li se u množini kaže boravak, ali 7 grupa boravaka, što je onako poprilično za prvi, drugi, treći razred i četvrti, čini mi se. I mogu da vam kažem da je to dosta naporno. Znači, deca, iako imaju organizovane i učenje, i igru, i odmor, i radionice posle nastave, to ipak zahteva jednu drugačiju vrstu organizacije. Škola koja preuzme na sebe da ima boravak, zaista to mora da osmisli, da uradi, da to ne može da bude ad hoc, to ne može da bude neorganizovano vreme, tako da prosto se trudimo, znači, da deca posle redovne nastave, od ručka, odmora, igre, znači svih nekih aktivnosti gde bismo njihovo vreme, pažnju, učenje, odmor, znači sve ono što jedno dete mora da ima u tom uzrastu i da zadovoljimo ono psihološko i ostale potrebe deteta. E sad, kao i sve u životu, nekada više uspemo, nekada manje, znate, nekad je napolju loše vreme pa ne možemo da izađemo 3 dana, tako da prosto veoma, veoma je zahtevno i, kako bih vam rekla, ali ako uđete u tu priču da želite da imate đake, da sve više roditelji rade do kasno, vi prosto morate da se prilagođavate.
Ali onda preuzimate i druge obaveze,
tako
i druge uloge, ne samo obaveze.
Tako je. Preuzimamo sve one druge uloge i obaveze, da ih saslušamo i čujemo i patimo sa njima, igramo se sa njima i družimo i na neke druge načine, tako da gledamo crtene filmove, pričamo sve ono valjda što roditelji bi u tom periodu pričali. Pa mislim, to je normalno.
Da li je škola teška? Luci?
Pa nije. Mislim da deci škola nije teška ako se stvari organizuju na pravi način. Ono što ja mogu da primetim, evo rekla sam već da ove godine imam prvake, to je da u školu dolaze raspoloženi i nasmejani, da lepo napreduju. Ako samo onako pogledamo s jedne druge strane činjenicu da dete sa svojih 7 godina, odnosno u 8. godini života, za 9 meseci nauči 120 simbola, odnosno 30 štampanih velikih, pa 30 štampanih malih, pa isto tako pisanih, pa nauči 10 cifara, pa da piše brojeve, to je gledano iz tog ugla zaista mnogo. Ali je neverovatno sa kakvom lakoćom deca sve to prihvataju i savladavaju. Evo, sada je uskoro april mesec, koliko smo to
135-6 dana smo
u školi, a ako vam kažem da prvaci već čitaju, neki su uspešni, neki manje uspešni, ako pišu po diktatu i štampanim i pisanim slovima, i sve su to uspeli, ne mogu da kažem da je škola teška.
Snežana Knežević, vi ste direktorka jedne, usno rečeno, ili zaista jedinstvene škole u Srbiji osnovne. Tu se od početka uči francuski jezik ili
jeste,
ako biste hteli to da objasnite.
Da, sad doduše mi više nismo u tome jedinstveni, jer se danas u celoj Srbiji od prvog razda uči strani jezik. Do pre neku godinu bili smo jedinstveni jer smo bili jedina škola u kojoj su uopšte učio od tog uzrasta strani jezik. Za sad smo svoju unikatnost zadržali brojem časova, pa smo zato sa ta dva o nazivu. I to bi moglo da znači da je to, uz ovo što su koleginice rekli, sad još dodatni napor za decu, međutim ne, nije. Ja sam gotovo sigurna da je makar u prvom ciklusu obrazovanja, znači od prvog do četvrtog razreda, da je program potpuno prilagođen i reformama koje su preduzete do sad, da se tu najviše pomaka napravilo u programu i usklađivanju zahteva programa, plana i programa dečijim razvojnim karakteristikama, mogućnostima i slično. U starim razredima bi se tu još to šta dalo poraditi, ali da sačekamo, bit će tu, nadam se, nekih izmena.
Dakle, ukratko, tu deca uče od početka dva jezika.
Da, tu deca uče francuski sa 6 časova nedeljno, dakle, 1 čas više nego maternji jezik, ali...
To je poprilično.
Jeste, ali su njihove aktivnosti bitno drugačije od aktivnosti koje se u ostatku nastave sprovode, ta deca ne pišu. Dakle, da im se ne bi u glavama napravilo zbunijade između latinice koje bi morali da koriste u francuskom i ćirilice koje tek savladavaju, oni uglavnom crtaju i uče da izgovaraju, pevaju, dakle, razvijaju jezičke kompetencije, te usmene produkcije.
Danas roditelji inače prepoznaju da je jako važno znanje stranih jezika i ukoliko im to škola ne daje, mislim da je to najčešće što roditelji guraju svoju decu da nekako uče pored škole drugi jezik ili još jedan jezik ili još bolje taj jedan jezik. To je danas važno.
Sad jeste jako važno i zato je ministarstvo samo imalo sluha i u svim školama u prvom razredu se počinje sa stranim jezikom. Obično je to engleski jezik. Deca to prihvataju kroz igru, učenje je kroz igru, nema pisanja i kroz tu igru oni usvajaju mnogo više nego što to čine odrasli. Roditelji nemaju razloga za brigu, sva deca nauče da čitaju i pišu, sva deca usvoje nastavne sadržaje iz svih predmeta, tu su izborni predmeti, prosto se ne oseti i program u prvom razredu je zaista odmeren i onako kako treba.
I sad svakom onome ko nas je slušao i razmišlja, joj, kako li ću ja sa mojim detetom, ako biste htjele po jednu rečenicu da kažete.
U ovo doba, sledeće godine, oni će svi znati da čitaju i pišu, oni će biti veseli đaci, prvake ja viđam, oni su i dalje veseli, bezbrižni, ne plaše se škole, tu im je prijatno, a imaju gomilu znanja koju su usvojili, a da toga nisu bili ni svesni, bez ikakve muke.
Pa da, ja mislim neki ranije, ali u ovo vreme, kako Vesna reče, svakako će svi znati da čitaju i pišu.
Ja bih eto poručila da budu u svoju decu, da razgovaraju sa njima, da imaju u njih poverenja, da imaju poverenja u učitelje i u sve zaposlene u školi, da veruju u našu dobru nameru i u našu želju da učinimo sve da njihova deca budu uspešna, pametna i obrazovana i naravno i dobri ljudi u sve to.
Još jedno kratak odgovor, molim vas, Zorica, jeste li vi učiteljica ili kako god, nekako administrativno?
Učiteljica.
Da li se sve tako smatrate?
Učiteljica.
Učiteljica, na. I samo još jedno. Molim vas u ponedeljak kad završite priredbu u bilo kojoj školi, svog prvaka povedite do nekih najlepših kolača, najlepšeg soka i proslavite taj dan, jer je to veliki dan u njihovom životu.
Hvala vam što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Zorica Vukajlović, Vesna Vučićević, Snežana Knežević, Lucija Roganović se bile naše gošće. Sutra popodne 17 do 18 časova moja koleginica Olivera Simić Milošević i pitanje regionalizacije takođe u ovoj emisiji koju možete da vidite i na našoj internet stranici rts.rs kroz emisije U središtu pažnje.